Blaðsíða 46. Viltu vita meira? Hvað eru vélmenni? Vélmenni eru sjálfvirkar vélar sem geta apað eftir hegðun annara og virðast vera lifandi. Vélmenni hugsa samt ekki sjálfstætt og þurfa forritun eða aðra aðstoð frá mannfólki til að hreyfa sig og tjá sig. Ryksuguvélmennið, Rúmba, getur unnið ýmisverk og brugðist við umhverfi sínu. Það fylgir þó ákveðinni forritun og getur ekki tekið sínar eigin ákvarðanir.